Blaðsíða 7. Rannsóknir og túlkun á niðurstöðum. Konan í fjöllunum lá í grjótinu. Þar voru engin öskulög til að gefa vísbendingu aldur hennar. Nælurnar sem hún bar voru í tísku á árunum 900 til 950 og hafa fundist í norrænum gröfum frá þeim tíma. Perlurnar voru víðsvegar að frá Evrópu og Austurlöndum og hafa verið mjög verðmætar. Skartgripirnir eru óvenju stórir og velgerðir og hafa verið dýrir. Rannsóknir á tönnum konunnar sýna að hún var ung, 20 til 30 ára og að hún ólst upp erlendis að minnstakosti til 6 ára aldurs. Talið að konan hafi komið til Íslands með landnámsfólki snemma á 10. öld. Áður hafi hún annaðhvort ferðast víða eða getað keypt, fengið að gjöf eða erft skartgripi víðsvegar að. Þrátt fyrir að vera ung, virðist hún hafa verið mjög vel efnum búin. Mörgum spurningum verður líklega aldrei svarað. Hver var þessi kona? Hvert var hún að fara? Villtist hún eða veiktist? Var hún að flýja með aleigu sína? Af hverju var svona ung og rík kona ein á ferð hátt í fjöllum? Af hverju var hennar ekki leitað, hún fundin og grafin og hefðbundin hátt? Efst til hægri rammagrein. Var konan völva? Í gömlum sögum og kvæðum sagt frá völvum á víkingaöld. Þær gengu á milli bæja, fluttu fréttir, frömdu seiði, réðu drauma og spáðu fyrir óorðna hluti og örlög manna og gátu jafnvel haft áhrif á þau. Flestir virtu völvurnar og launuðu þeim með gistingu, góðu mat og gjöfum. Kannski var völva á ferð á milli byggðalaga og bar á sér aleigu sína. Hún var ein og sjálfstæð, fáir vissu ferðir hennar og hennar var ekki saknað, allavega ekki í bráð. Einhver frægasta lýsing á völvu í fjórða kafla Eiríks sögu rauða. Reyndu að leita hann uppi og lesa hana. Neðst til hægri rammagrein. Kona eða karl. Mjaðmir karla og kvenna eru ólíkar. Hvernig? Neðri hluti líkamans hafði skolast burt með læknum, þar með mjaðmabeinin. Þess vegna vilja sumir ekki fullyrða að þetta hafi verið kona. Hvað heldur þú?